Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Цього гетий півгодини більш подробязна про плани розвиття білорусько-молдавського супрацовництва. Ми довідаємося, як буде виглядати реконструювана сядіба Михайла Кліафаса Гінського, яка відкривається після реконструкції у Залісі. А з нашим українським колегом Юрієм Свірко ми поговоримо про яркі моменти пресової конференції Петра Порошенки і його стратегію 2020 для України. Заставайтеся з нами. Сьогодні завершається двохдзённый візіт Александра Лукашэнкі у Молдову. У Кішынёве ён правёў перамовы з прэзідэнтам Мікалаем Цімавці, кіраўнікамі ўраду і парламенту і адкрыў камерцыйны цэнтр па продажы беларускай керамічнай пліткі прадпрыемства «Керамін». Са мной у студыі мой калега Сергей Навумчык, і пытанне да яго, чым яшчэ быў адметны гэты візіт?
Алена, ну, як адразу было афіцыйна заяўлена, і у тым ліку з малдаўскага боку пераважна абмяркоўваліся і падпісваліся пытанні, звязаныя з эканомікай, найперш з эканамічным супрацоўніцтвам. І гэты эканамічны аспект абмяркоўваліся і ў часе сустрэчы Лукашэнкі з прэзідэнтам Малдовы, з спікерам парламента, з прэм'ер-міністрам. Гаварылася перад гэтым некаторымі аналітыкамі, што проста Лукашэнка не будзе закранаць гэтую вось тэму уплыву неяк на еўрапейскі звяз праз Малдову, улічваючы, што Малдова кішэнева афіцыйна мае вельмі добрыя адносіны з еўрапейскім звязам. Власна, ён заявіў пра інтэграцыю з еўрапейскім звязам. Але вось Лукашэнка зрабіў такую заяву, што можна скарыстаць, стварыць некі агульны такі вось паміж Малдовай і Беларусію рынак для, скажам так, экспансіі, потым прадукцыі ў трэцій краіны. Ну, пад трэцімі краінамі выглядае для Беларусі, можна разумець, краіны еўрапейскага звязу, з якімі інтэгруецца Малдова, а для Малдовы, магчыма, гэта Расійская Федэрацыя, хаця больш падрабязных тлумачэнняў пакуль што мы не маем. Таксама Лукашэнка вельмі шмат чаго нагаварыў, скажам, на палітычныя тэмы, калі яго пыталіся журналісты. Ну, напрыклад, ён сказаў, што тое, што адбылося паўгады таму на Майдане, гэта незаконна. Вядома, што Малдова знаходзіцца пад рэжымам эмбарга з боку Расійскай Федэрацыі адносна вінаў і не толькі вінаў. І гэта сапраўды вельмі вялікая праблема для Кішынёва, таму што экспарт віна – гэта крыніца даходу. Лукашэнка, аднак, сказаў, што не бачыць у гэтым нейкага драматызму. Гэта, маўляў, проста канкурэнцыя. Прапаную паслухаць цытату з ягонага выступу.
Не драматизируйте ситуацию. Проблема в одном. Сложилась новая ситуация. В этой ситуации нужны иные подходы, иные действия. Ну, такова жизнь. Это конкуренция. Не было бы этой проблемы, была бы другая.
Сергей, а што можна сказаць пра неафіцыйны кантэкст? Акрамя афіцыйных сустрэчаў, як, скажам, грамадскасць Малдовы паставілася да гэтага візіту?
Ну, Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі беларускай дыяспары ў Малдове. Гэта адна з тых дыяспараў, якія цесна супрацоўнічаюць з амбасадамі Рэспублікі Беларусь. Такія дыяспары фактычна ёсць, можна сказаць, па ўсім свеце. На захадзе яны вельмі неўплывовыя, фактычна гэта некалькі таких маргіналаў, некалькі чалавек, ну, а ў краінах было СССР, гэта, ну, даволі такі вялікі суполкі, там ствараецца ў Малдове культурны цэнтр, вось у тым самым памяшканні, які ён адкрыў, дзе будуць прадаваць плітку, цэнтрамі Янкі Купалы. Вот вельмі важна адну рэч адзначыць, што мы пагутарылі учора в эфіры з былым прэзідэнтам Малдовы Лучынскім і з аналітыкамі, і тыя, і тыя, і, скажам так, былыя партакраты, і прадстаўнікі ўжо новай улады, дэмакратычнай улады, яны сыходзіцца ў тым, што найперш для Малдовы павінен быць інтарэс у сувязі з Беларусію, гэта эканамічна. Вот пытанне, скажам, дэмакраты, права чалавека, яны так вот асунуты на другі план, найперш эканамічныя чыннікі. Але с таким, с такой позицией погодились не все. Были люди, представники демократичной супольности, демократичные активисты, такие вот на улицах Кишиневу, но зробили Лукашенко такие не самые лепшие приемы, выкрикивали вельми популярную молодежи такие слоганы: «Кто ты такой? Давай, до свидания». Так само пропоную послухать.
«Ты кто такой? Давай, до свидания! Дом ты мовтой, веку цара дерис! Тримите это Лукашенко, оказывай, что втатен катуши!»
Так, это был аудиозапис Кишинева. Уголе у Молдови, оценивающие выники визита Александра Лукашенко, безумовно, не забывают про репутацию белорусского президента.
Директор Кишиневского бюро «Радио Свобода» Василию Батнару констатует, что на фоне курсу Молдовы на европейскую интеграцию сябровство с Александром Лукашенком это не вельми добро у политичном сенсе. Але в умовах экономичного тиску на Кишинев с боку Кремля у молдовских уладу нема иншего выбору.
Конечно, многих людей смущает то, что президент с неевропейской репутацией приезжает в Кишинев, который теперь ориентирован полностью на Европу, и как бы якшаться с таким президентом неприлично. Но, с другой стороны, те же люди понимают, что при эмбарго на вино, фрукты, овощи, дружба как бы неразборчива. То есть тут выбора большого нет. Но все равно Amnesty International, кишиневский филиал, протестовала против этого визита или пыталась очередной раз напомнить президенту Лукашенко и его окружению, что его грехах помнят. Официальные лица, конечно, по протоколу они делают хорошую мину при плохой игре, потому что если президент, скажем так, условно говоря, намного худший, чем Лукашенко в данной ситуации, поэтому просьба с Минском экономить продуктивно теперь, хотя политически приносит плохие дивиденды. С другой стороны, надо полагать, что и европейцы легко простят Кишиневу эту дружбу, потому что иначе им пришлось бы взвалить на их плечи вот этого позже.
Директор программы Кишиневского института громадской политики ОАЗО Нантой вельми становча оценивая выники визиту Лукашенко у Молдову, особливо в контексте сегодняшних отношений помеж Кишиневом и Москвой.
Владимир Лукашенко и представитель белорусской делегации продемонстрировал нам, что Белоруссия ищет выгоду в том, что Республика Молдова подписала и ратифицировала соглашение об ассоциации с Евросоюзом и не рассматривает этот шаг, предпринятый молдавским обществом и молдавским руководством, как что-то враждебное по отношению к себе.
Такие поводины Беларуси резко контрастуют с поводинами России, якая, на думку эксперта, просто дробезно помстит Молдову за то, что Кишинев не захотел подпорядковаться указаниям с Кремля и пошел на подписание домовы об ассоциации с Евразвязом.
Ситуации, когда Россия выбрасывает Молдову из свободной экономической зоны и вводит таможенные пошлины, Беларусь демонстрирует совсем другой конструктивный подход. Поэтому для нас, граждан Молдовы, этот визит очень важен. Он демонстрирует, что могут быть совсем другие отношения, нежели те, которые мы имеем с Российской Федерацией. И мы надеемся, что прецедент этих позитивных отношений сыграет свою роль в нормализации отношений, наших взаимоотношений с Российской Федерацией.
Это, однако, не означает, что Лукашенко может стать посредником або миротворцем у отношениях Кишинева и Москвы, означает Нантой.
Наши взаимоотношения с Россией содержат в себе очень много проблем, но, как говорится, слава Богу, градус противостояния далеко не тот. На мой личный взгляд, ситуация достаточно проста, и посредничество и миротворчество в данном случае не является чем-то актуальным. Я не думаю, что только через посредничество можно привести ситуацию к тому, что Российская Федерация откажется от своей агрессивной риторики по отношению к Республике Молдова, не говоря уже о том, как Российская Федерация относится к проблеме территориальной целостности и нейтралитета Республики Молдова, поддерживая этот ксенофобский авторитарный режим с левого берега Днестра. Поэтому для нас, я повторяю, очень важно создать позитивный прецедент. К нам в Молдову от имени России приезжают Рогозин, который не теряет возможности унизить нас у нас дома и приезжает в Кишинев только для того, чтобы поехать потом в Ростов. А господин Лукашенко продемонстрировал совсем другое отношение к Республике Молдова и ее гражданам.
говорить молдавский политолог УАЗу Нантой.
Гэта як дыягназ айчыннаму кнігавыданню. Народны паэт выдаў збор твораў уласным коштам. Чым жыве і што сёння піша Ніл Гілевіч, пачуем у перадачы «Вольная студыя».
Свіней можна праз год нагадаваць ізноў. Урожай можна павысіць. І машын можна нарабіць, нават вельмі сучасных. Калі загіне мова, ўсё, на вечныя векі. Канец.
Сустрэча з Нілам Гілевічам пазней у вольнай студыі. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Беларусі і Малдове трэба арыентавацца на таваразварот 1 мільярд даляраў. Пра гэта заявіў у Кішынёве Александр Лукашэнка пасля сустрэчы з малдаўскім калегам Нікалаем Цімафці. У Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі пацвердзілі навіну пра адстаўку свайго кіраўніка Леаніда Козіка. На гарадзенскіх рынках ідуць праверкі з канфіскацыяй тавару. На многіх прадпрымальнікаў накладаюць штрафы. У Залесці на Смаргоншчыне пасля рэканструкцыі адкрываецца сядзіба Міхала Кляфаса Агінскага. Цырымонію назвалі «Вяртання паўночных Атэнаў». Прэзідэнт Пётр Парашэнка загадаў ураду рыхтаваць магчымае закрыццё мяжы з Расіяй і абвясціў план рэформаў, якія маглі б завяршыцца падачай заяўкі ў Еўразвяз. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Самая небяспечная фаза вайны мінула, дзякуючы гераізму ўкраінскіх салдат, заявіў прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве. Ён таксама сказаў, што ўчорашні дзень быў першым днём за шмат месяцаў, калі на Ўкраіне не было ахвяраў у баях. Парашэнка выступіў з выкладаннем сваёй стратэгіі 2020, канцэпцыя развіцця краіны да 2020 года, якая прадугледжвае падачу заяўкі на сяброўства Украіны ў еўрапейскім звязе. За прэсавай канферэнцыяй у Кіеве сачыў наш калега Юрый Свірко, які зараз з намі на сувязі. Добры вечар, Юрый. Такім чынам, украінскаму прэзідэнту давялося адказваць на вельмі шырокае кола пытанняў. Што, паводле вас, было найбольш істотным? Дзень вайны без ахвяраў, еўрастратэгія ці нешта асабістае ў яго прызнаннях?
Ну, перад усім, галоўная тэма зараз, безумоўна, вайна. І тое, што Парашэнка размаўляў і расказваў пра вайну, гэта... Мабуть, головне, але усе ж таки головним питанням, шмат які журналісти літають питання про Донбас, докладні про ті закони, що були прийняті 16 вересня, зовсім недавно, якщо не почали діяльність, закони про так звану автономію Донбасу. І Порошенко сказав, що хоче розчарувати, наоборот, огучить сенсацію, сенсаційну новину, що такого закону не існує про спецстатус Донбасу. Він сказав, що цей закон продовлює тільки некоторі питання децентралізації влади, що усі судді, наприклад, будуть призначатися по-ранейшим у Києвом. І він, як президент, вважає, що цей закон якраз дозволить зберегти територіальну цілісність України, а не створити нову нейкую Абхазію чи Придністров'я.
Юрий, ось калі гаварыць пра заяўку Петра Парашэнкі, што пра 6 гадоў магчыма Украіна падаць заяўку ў Еўразвяз. Калі ўзяць цяперашнюю сітуацыю, Украіна ў вайне, вось 6 гадоў, не здаецца такой спрынтарскай дыстанцыі. Як Парашэнка бачыць гэты шлях ў Еўразвяз?
Ну, на кон спринтерской дистанции Порошенко сьогодні сказав, що треба увогуле Україні пробігти дистанцію і пролететь, а не проповстити пройти, але це робили інші європейські народи. Він увогуле заявив, що опосня революція на Майдані – це опосня така демократична революція в Європі, які почалися ще в 16-му році. Ось Україна, на жаль, затрималася з цими революціями, і тепер треба бігти і лететь. За цей рядок, безумовно, шмат що може змінитися. У свой час, я пам'ятаю, як у Менску, тоді ще міністр заміжних справ Петро Кравченко казав, що і Білорусь буде сябром Еўразвязу між 2015 році чи 2010. І тоді здавалося, що це вельми далеко, тому сьогодні дуже тяжко сказати, що буде про 6 років у Києві, в Україні, чи буде взагалі Україна. Але шмат, які назиральники у Києві, вже звертають увагу, що Порошенко, наприклад, і достав українцям безвізовий режим в Європі вже з 1 тужня 2015-го. Але всі відомо, що цього не буде, менавіта, з нового року. Тому заявку подати можна, та ж Туреччина подала заявку дуже давно, і кілька десятиліть чекає сябровства у Євразії.
Юрий, ось ток-шоу по подобных сценарах проводят и российские, и белорусские президенты. Вот как бы вы поравнали сегодняшнюю прессовую конференцию Порошенки поводля протяглости, поводля атмосферы, поводля умельства головного актора, его ставления до аудитории?
Ну, я все ще порівновувати. Я, наприклад, лишу, що він не подобно на Олександра Лукашенко чи на Володимира Путіна, шматгодинне шоу, трансляція живих ефірів і так далі. Питання такі, хоча тут було заявлено, що вони не контролюються, але питання були доволі дивні. Уже шмат коментарів, що, наприклад, не спиталися, а що ж з власним бізнесом олігарха Порошенки, що відбувається з генеральним прокурором України, якого він призначив, якого тепер шмат критикують. Я, наприклад, зауважив, що український лідер часом поводить себе як Олександр Лукашенко, коли по-понібратську контактує з журналістами, відказує на їхні питання, хоче показати, що він усіх особисто відає. Він, наприклад, згадував того ж Павла Шеремета, як це нікільки тому робив Олександр Лукашенко, тільки Шеремет залишився, а президенти і країни помінялися. Тому одне відрозненне, на яке я звернув увагу, це те, що Порошенко все ж таки власник телеканалу, він відає, як триматися, він відає телевізійні такі картинки, як робиться. Тому більша прес-конференція була поставлена доволі професійно.
Юрий, і прокоментуйте, скільки разів згадувалося під час сьогоднішньої пресової конференції Білорусі, в якому контексті?
Ну, я почув тільки один раз, максимально щось пропустив, коли Порошенко казав про слово подяки керівництву Білорусі і Казахстану за те, що Білорусь і Казахстан підтримують політику українського керівництва. Ось фактично це був один момент. Ну, це менавіта слово білорусь. Коли це лицит мінські домовленості, так Порошенко так само крихут тлумачив, чим вони вирішаються і що це буде означати для України. Тому білоруська тема не була головною, навіть увагалі не була в таких значних темах пресової конференції, і особливо нема цього про білоруський контекст цієї імпрези казати.
Дякую, це були подробязності з Києва від Юрія Свірко. Ви на хвалях Радіо Свобода, ми протягуємо програму нашим опитанням. Хто, на вашу думку, самий популярний заміжний політик у Білорусі і чому? Це питання Мінакам на вулицях Мінську задавала Галина Бакунчик.
Без понятия. Я этим не интересуюсь.
Владимир Владимирович Путин, конечно же, потому что человек поднял с колен такую страну и продолжает поднимать ее авторитет в мире.
Ну, Путин, я бы сказала, потому что он очень справедливый человек, честный, демократичен, но думает о своем народе.
Я думаю, что наиболее популярный иностранный политик является Путин, потому что он имеет твердую свою позицию, он государственник, и, думаю, с помощью его твердой руки он восстановит не только Россию, но и постсоветское пространство.
Ну, наверное, Медведев и Путин, они самые популярные сейчас. Они какие-то вот отличаются от всех, грамотные какие-то, доступные. Не знаю, мне очень они нравятся.
Замежный политик, президент России Владимир Путин, еще Жириновский, естественно. И, естественно, враг Обама и, ну, наверное, все. Ну, во-первых, Россия с нами рядом, они наши соседи, это президент России и Барак Обама, ну, США везде, во все дела вмешиваются, поэтому президент США это тоже очень публичная личность.
Жириновский, потому что экспрессивный политик самый.
С
скажем так.
Президента Америки знаю. Обаму, больше такого известного никого нету. Ни о ком так много не говорят, в принципе. Сейчас, тем более, с этой политикой на Украине, там только про Россию, Украину говорят и про то, что Обама там как-то замешан.
Он сейчас у всех на слуху, ведет политику России очень дерзко, сильно. Поэтому, наверное, он сейчас популярен. То есть он отстаивает экономическую независимость России от других стран. Ну, как бы мы братские народы, мы всегда как бы друг друга поддерживаем. Поэтому я думаю, что Путин.
Ну, сейчас украинские политики, американские особенно обсуждаются.
Мабуть, Барак Обама. И он просто президент Америки. Вот и все.
Такие отказы сегодня мы почули у Менску.
Якая футбольная команда у Мазыри у 1985 годе збирала аншляги на стадионах? Чым Александр Прокопенко покрыўдзіў офицеров аховы ЛТП? И кого еще со знакомитостей бачили гэтые стены?
Он мог говорить целую ночь про всех игроков, кто чего строит, и какие, и как, и кем бы он мог быть.
Мы протягиваем наше подорожье под Мазыр у колишней лечебно-працовной профилакторики.
Подорожные нотатки Дмитра Бартосика слухайте неузабаве у эфиры. 25 верасня у мястэчку Залесся на Смаргоншчыне пасля рэканструкцыі урачыста адкрываецца сядзіба паўстанца, дыпламата і кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага. Праз год будзе адзначацца 250-гадовы юбілей гэтай выбітнай асобы. І з ініцыятывы ЮНЕСКА ў Беларусі, Літве, Польшчы і Францыі наступны год абвешчаны годам Агінскага. Ці насамрэч маёнтак адноўлены паводле аўтэнтычных планаў, высвятляў Ігар Карней.
Цырымонія адкрыцця будзе адбывацца ў фармаце свята камернай музыкі «Вяртанне паўночных афінаў». Хэдлайнерам імпрэзы заяўлены нацыянальны канцэртны аркестр пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. У Залесці сям'я Агінскіх пражыла два дзесяткі гадоў, і менавіта гэты перыяд лічыцца самым багатым і змястоўным. Апроч усясветна вядомых музычных кампазіцый кшталту «Палянезу ля мінор», «Развітанне з радзімай», у гэты час былі створаныя фартэпіянныя п'есы, мазуркі, маршы, мінуэты, рамансы, вальсы. У Залесці Агінскі напісаў і свой самы буйны твор – оперу «Зеліда і Валькур» ці «Бонапарт у Каіры». Пасля таго, як у 1939 годзе адсюль выселілі апошніх гаспадароў, паноў жаброўскіх, у свецкіх пакоях кватэравалі і коні, і калгасная тэхніка, а ў апошнія гады перад кансервацыяй яго перадалі пастаяльцам дому састарэлых. Спробы пачаць аднаўленчыя працы на пачатку 90-х плёну не мелі. У канцы нулявых актывізавацца прымусіў 250-гадовы юбілей Агінскага, пад які ЮНЕСКА абвесціла 2015 годам гэтай неардынарнай асобы. Тым не меней, тэрміны здачы аб'екту шмат разоў карэктаваліся і пераносіліся. Але цяпер далёка з гасцінца перад наведнікамі паўстае нерэальна белы палац, які раней хаваўся за дзічалым кустоўем. Праўда, пры больш блізкім аглядзе высвятляецца, што дзеля саліднасці некаторыя элементы вонкавага дэкору падраслі, а навадзел амерыканскай аранжарэі узняўся ажно на пару метраў у параўнанні з арыгіналам. Архітэктар-рэстаўратар Сергей Верамейчык, які пры канцы 80-х прыехаў з Менску здымаць паўночныя афіны, ды так тут і застаўся, так ацэньвае якасць зробленых працаў.
Ну, да, адразу вызывае такую добрую усмешку. Тое, што здаюць, просто там не кажуць, што гэта здача агульнабудаўнічых прац. Гэта ніяк не датычыцца рэстаўрацыі ці да эксплуатацыі. Гэта просто здаецца аб'ект будаўніка. Звонку, таму што ўнутры там зроблена толькі адна зала. А ўсё астатняе яшчэ трэба праз год ёсць. Людзі, якія дзень і ноч думаюць пра канцэпцыю, а потым трэба гэта канцэпцыю уцялесніць у экспазіцыю. Так што гэта за год, звычайна, такія рэчы робяцца гады за два, за тры. Ну, у нас будзе гэта ўсё такім тэмпамі паскоранымі. Ну, это мае меркаванне, я не ведаю, можа, колькі тут засталося часу, прывязуць усю мэблю, крыцяць святло і пойдуць а там экскурсіі вадзіць.
У спадара Верамейчыка, які шмат гадоў адпрацаваў у зруйнаванай сядзібе навуковым супрацоўнікам, нямала нараканняў на адрас выканаўцаў і аўтараў праекту рэстаўрацыі. Па яго словах, за мэту было пастаўлена не аднаўленне сядзібы з гледзяча яе аўтэнтычнасці, а еўрарамонт, каб і чыноўнікам можна было птушачку паставіць і вока турыста ўцешылася. Пры гэтым ён разумее, што такі варыянт нашмат лепшы, чым пераўтварэнне помніка ў непад'ёмныя руіны.
Для аўтэнтыкі ці нейкая нерадача менавіта таго, што было пры Агінскім, гэта было б вельмі дзіўна. Тое, што ўмеюць, то ўмеюць. Ёсць тэрмін на міжнародная рэстаўрацыя, у нас это атрымоўваецца, на мой суб'ектыўны погляд, рэстаўрацыя. Так, ён таксама цікавы, і шмат людзей, якія прыязджаюць, яны вось, ну, некаторыя кажуць, ну, это еўрарэмонт. Я кажу, да, ну, гэта менавіта ўзровень нашай рэстаўрацыі.
Сергей Верамейчык згадвае, што яшчэ на пачатку 90-х кіраўнікі вядомай польскай кампаніі, якая займаецца рэстаўрацыяй па ўсім свеце, прапаноўвала за год аднавіць залескую сядзібу Агінскіх разам з паркам і навакольнымі пабудовамі.
Яшчэ калі быў урад Кебіча, прыязджалі тут з Польшчы фірма, яна прапаноўвала за год зрабіць рэстаўрацыю палаца і парк. Но тады мне казалі, што вось там былі дэпутаты Трусавы і так далей. Яны сказалі, што мы не, вот палякам мы не дадзім, а вот зробім самі. Зараз маем тое, што маем. Калі б тады, напрыклад, згадзіліся, то, можа, уже давно мелі гэты палац, і размовы не было б пра ось такую якасць. Як кажуць, нічога тут, менавіта я ўспрымаю гэта як дадзенасць. Ну, што наракаць, чаму трэба патрабаваць ад слана хуткасці страуса? Тое, што ёсць, тое. Но, калі б тады згадзіліся і падтрымалі, а это была ініцыятыва тадашняя старшыні райвыканкама, ён прывёз сюды спадара Полака, які кіраваў рэстаўрацыйнай фірмай польскай, якая працавала там па ўсім свеце. Вось яны прапанавалі гэта зрабіць за год. Но вось сказалі, вот, не дадзім палякам рэстаўраваць нашага Агінска. Ну, рэшце раз, вот тое, што хацеў, напэўна, ну, той же спадар Трусаў. Тое, што вось ёсць, гэта, ну, трэба ўспрымаць і радавацца. Ну, менавіта я, як жыхар Залесі, я памятаю, што тут было, дык зразумела, тут гэта такі, можна сказаць, што белы палац. На месцы тых вось руінаў замянбалых, якія былі.
Белы палац прэзентабельна выглядае збольшага хіба што з фронту. Па астатнім перыметры, за год да юбілею Агінскага давядзецца выканаць значны аб'ём працы. Пакуль не зразумела, калі збіраюцца праектанты ўзяцца за млын, альтанку, стаў, парадзелы парк ды тэрыторыю былога зоапарку, на ўваходзе ў які Агінскі ўсталяваў валун шанавальным надпісам у памяць пра свайго гувернера Жана Ралея. Дарэчы, толькі нядаўна на іншы бераг перакінулі масток з парэнчамі, да гэтага даводзілася фарсіраваць рачулку па слізкім каменні.
Рэпартаж з Алеся Ігара Карнея. І яшчэ пра адну з тэмы выніковай гадзіны дня. Чаму ў 300-тысячным берасці не знайшлося 5 бацькоў, гатовых аддаць дзіця вучыцца па-беларуску? Як беларускамоўная першаклясніца Каміла Ляўчук адаптуецца ў расійскай клясе? Пра гэта слухайце пасля 20 гадзіны ў выніковай гадзіне свабоды. Хвалях Радыё Свабода асноўная тэма дня. Беларусі і Малдове трэба арыентавацца на таваразварот 1 мільярд даляраў. Пра гэта заявіў у Кішынёве Александр Лукашэнка пасля сустрэчы з малдаўскім калегам Мікалаем Цімафці. У Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі пацвердзілі навіну пра адстаўку свайго кіраўніка Леаніда Козіка. На гарадзінскіх рынках ідуць праверкі з канфіскацыяй тавару. На многіх прадпрымальнікаў накладаюць штрафы. У Залесці на Смаргоншчыне пасля рэканструкцыі адкрываецца сядзіба Міхала Кляфаса Агінскага. Цырымонію назвалі «Вяртання паўночных Атэнаў». Прэзідэнт Пётр Парашэнка загадаў ураду рыхтаваць магчымае закрыццё мяжы з Расіяй і абвясціў план рэформаў, якія маглі б завяршыцца падачай заяўкі ў Еўразвяз.